Ba'zida janoza namoziga borganimizda janoza namozi o'qilayotganda bosh yuqoriga ko'tarilib, tepaga qaraladi. Ba'zan esa bu hol bo'lmaydi. Savol shuki, janoza namozida tepaga qarash shartmi?
Janoza namozini o'qiganda boshni yuqoriga ko'tarilib, tepaga qaralishi hech qanday kitoblarimizda zikr qilinmagan. Bu narsani qilish lozim deb aytilgan hech bir ko'rsatma yo'q. Shuning uchun janoza namozida takbir aytgan paytidami, boshqa paytdami boshni yuqoriga ko'tarish, tepaga qarash ma'nolari to'g'ri emas. Bu narsani qilmagan yaxshi, qilmaslik kerak.